Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. Bratři a sestry, vítám vás na dnešním nedělním shromáždění. Chtěl bych přivítat vás, všechny, kteří jste přišli sem do naší modlitebny, ale také bych chtěl přivítat všechny, kteří nás poslouchají přes internetový přenos. V dnešní neděli se budeme zabývat Boží zachraňující mocí. Boží moc nás připojila k církvi, k Božímu lidu a konkrétně k tomuto sboru, do Boží rodiny. Zde vděčně vyznáváme, že jsme Božími dětmi, že se vzájemně přijímáme v lásce. Co je poznávacím znamením našeho sboru? Čím bychom měli být známí? Co by chybělo našemu městu, kdyby náš sbor neexistoval? To jsou otázky, které si budeme dnes klást a budeme v Božím slovu hledat odpovědi. Nyní budeme zpívat píseň z našich křesťanských kancionálů číslo 244. Píseň číslo 244. Budeme číst ze žalmu ze 146. kapitoly, 1. až 10. verš. Haleluja! Chvál duše má Hospodina. Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu. Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. Jeho duch odchází, on se vrací do své země a tím dnem berou za své jeho plány. Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k ním patří, jenž navěky zachovává věrnost. Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně, Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu. Hospodin bude královat věčně, Bůh tvůj, Sione, po všechna pokolení. Haleluja. Budeme se modlit, tak kdo můžete, tak posledujeme. Děkuji, Pane Bože, za to, že se můžeme tady scházet u tvého slova. Že se můžeme přicházet různě unavení, možná v obavách před tím, co je před námi, anebo také s tím, že máme radost v srdci. Děkuji ti za to, že můžeme se vším k tobě přicházet. Děkuji ti za to, že ty máš pro nás potěšení, povzbuzení, že ty naplňuješ všechny naše potřeby, které máme. A tak prosím o to, aby si k nám mluvil, aby jsme měli připravené otevřené srdce tvoje slovo slyšet a také podle něho jednat. Prosím, aby se nám požehnali to dnešní slovo. Amen. A nyní budeme zpívat ještě píseň číslo 289. Píseň číslo 289. A ještě během této písně mohou děti odejít do besídky, jsem zapomněl říct. Omlouvám se, Hraníkovi, že jsem zapomněl říct, že během této písně mohou děti odejít do besídky. Musím to zdůraznit, protože je to poprvé v tomto roce, co jdou, tak aby na to nezapomněli. Tak se omlouvám. Nyní budu číst z Izajáše 12. kapitoly, 1. až 6. verš. V onen den řekneš, vzdávám tobě chválu, Hospodine. Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšil jsi mě. Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. V onen den řeknete, chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země. Jásej a plesej ty, která bydlíš na Sionu, neboť veliký je ve tvém středu, svatý Izraele. A ještě budeme číst Nového zákona z první epištoly Tesalonicenským, první kapitoly, od 2. do 10. verše. Stále vzdáváme díky Bohu za vás všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, bratři Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás, a vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a Achaji. Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Budeme zpívat ještě píseň číslo 467 a potom nám kázáním poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Píseň číslo 467.
Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, dnes se chceme zamýšlet nad tím, podle čeho by měli lidé poznat náš sbor, co je takovým poznávacím znamením sboru podle písma, kterého tady, a chceme vidět ten, před sebou ten příklad toho tesalonického sboru. A mohu povědět, že tam jsou ty tři poznávací znamení sboru víra, láska a naděje. Tak to byl známý ten tesalonický sbor, takto se o něm mluvilo v celém Řecku. To bylo velice, nevím, jestli měli vůbec nějakou modlitebnu, patrně ne. Nevím, jak se k nám to lidé mohli dovědět, patrně nějaké velké akce nemohli pořádat, tehdy neexistovala ještě patrně noc kostelů. A přesto všechno se stali velice známými. A když jsem o tom přemýšlel, tak tyto tři věci, víra, láska, naděje, pro nás jistě nejsou nové. Ale nevím, do jaké míry jsou tyto pojmy charakteristické pro náš sbor. Ale jsou to v každém případě poznávací znamení sboru, kterých si svět všímá. A čím to vlastně začalo? Začalo to zvěstováním Božího slova. Tak to apoštol Pavel píše v tom 5. verši, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Zvěstování Božího slova, to je to první, co formuje sbor. První a možná i to zásadní. Na zvěstování záleží, co se stane se sborem. A tam není napsáno, že by Pavel nevyhnutně musel kázat zajímavě nebo poutavě. Nevíme o tom, že by ta jeho kázání byla nějakým způsobem strhující. Rozhodující je něco jiného. Moc Ducha Svatého a přesvědčující plnost. A to je první moment, u kterého jsem se musel u tohoto textu zastavit, protože to se týká mě, je to odpovědnost mě jako kazatele. I to, do jaké míry je zvěstování Božího slova neseno mými i vašimi modlitbami. A obávám se, že je to skutečnost, která může velice často i chybět. Působení Božího ducha v přesvědčivé jistotě. Vzpomínám na to, když jsme jako studenti se teologie mohli setkat s bratrem Benešem, tehdejším předsedou rady církve bratrské, a tak v jednom takovém velice důvěrném rozhovoru nám pověděl, že jak velice často on to prožíval, že stojí na kazatelně bez moci Ducha Svatého. Já jsem to tenkrát nechápal, protože bratr Beneš byl pro mě obrazem někoho mimořádného a Božího služebníka a myslím, že jim opravdu i byl, ale na druhé straně se musím i já k tomuto vyznání připojit. Zvěstování neseno modlitbami v moci Ducha Svatého vede k víře. A tak to má být. Přijali, jak jsme tam četli, slovo víry v radosti Ducha Svatého. Lidé sami vyprávějí, jak jste nás přijali. Ale potom se to začalo komplikovat. Pak začal boj. Správně začínající vírou v Tesalonikách. A to, že to nebylo jenom o radosti, svědčí ta poznámka apoštola Pavla v tom 6. verši, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry. Ano, kde je Boží slovo zvěstováno v moci Ducha Svatého, přichází protivenství, nepřátelství, rozdělení. Je to nejprve rozdělení a boj ve mně samotném. Když jsme osloveni Božím slovem, tak se to v nás pere, mám pokračovat jako doposud, anebo se mám odvážit pro něco nové v mém životě? Nové smýšlení, nové chtění, mluvení a jednání? Nenechám si raději ten můj život ve vlastní režii, nebo ho dám do Boží ruky, do Boží režie? Ano, tento boj začíná pod vlivem Božího slova u každého z nás. Ale to rozdělení a boj se týká i toho mého okolí. Jak často věřící člověk slyší od druhých, když chce žít podle Božích norem, ty jsi se zbláznil, ty nepatříš do tohoto světa, anebo ty jsi svatý a ty se chceš nad nás povyšovat. Pavel a Silas měli hned protivníky a po 3 týdnech museli tajně v noci město opustit. Můžete si to přečíst o tom ve Skutcích apoštolských v 17. kapitole. Tam je to popsáno, jak když přišli do Tesaloniky Pavel a Silas, tak navštívili synagogu a po 3 soboty tam apoštol Pavel vykládal písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých. A někteří z těch Židů se dali přesvědčit, jak tam čteme, a připojili se k Pavlovi a Sílasovi, ale také velmi mnoho Řeků. Ale to ostatní Židy naplnilo velkým hněvem a jak tam čteme, že s pomocí několika ničemných lidí z ulice vyvolali srocení davu a pobouřili celé město. A tak museli apoštol Pavel v noci opouštět toto město. Ano, když jde o evangelium, tak přichází ke střetu 2 nesmiřitelných světů. Přináší to nepřátelství, napětí, rozdělení. Ale nechci to jenom takto vidět a nechceme to jenom takto vidět, ale i v tomto napětí tam přece jenom je, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Ale uvěřit, ta víra, když hovoříme o tom první z té trojice, víra, to znamená vstoupit do boje, do zápasu. Mocnosti tohoto světa se staví na odpor, ale Boží moc slavně vítězí. Tam to bylo zřejmé u těch tesalonických, když tam se on píše, jak se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému. Víra to je pohyb, to není něco statického. Víra to je pohyb pryč od model a směrem k Bohu. A člověk to prožije jednou zásadně a pak stále znovu a znovu. Pryč od starého života bez Boha, směrem k novému životu s Bohem, směrem k Bohu. Každý člověk je na něco nasměrován. A toto nasměrování se mění, když uvěří v Boha a nasměruje se k Pánu Bohu. To je charakteristika křesťana, kdy jeho život je určován Bohem a od něj má svá měřítka, která ho formují, jeho myšlení, cítění, chtění a určuje to i jeho rozhodování. Tedy víra není něco statického, to je pohyb. Pryč od věcí, které mě vrací do života bez Boha, ale a směrem k Bohu, který obnovuje můj život. Pokud se víra zastaví a vyprchá z ní život, tak dochází ke zbožné posmrtné ztuhlosti a která začas pak ani už nevoní. Zbor v Tesalonice byl známý tím, že se obrátili k Bohu. Bylo to na nich vidět. Žili jinak. O tom se mluvilo po Řecku. Křesťan, který se svým životem neliší od nekřesťanů, pravděpodobně není křesťanem. V letním období máme v péči naše vnoučata a v těch minulých letech, teď už to tak nebylo výrazné, ale před rokem ještě dost, poměrně toužili po maskáčovém oblečení, co nejvíc maskáčového, tak mohu tady podat potom informace o dobrých army shopech tady v Brně, mnohé jsme navštívili. Ale abych se orientoval, tak jsem si musel ještě předtím nejdřív na webových stránkách zjistit, co to tam vlastně, k čemu to, co to tam obnáší ty army shopy a to maskované oblečení. No a tak jsem zjistil, že jsou maskovací barvy na obličej, to naštěstí tedy děti zatím nevyžadují. Potom je velice, a to je i v profesionální armádě, je potom maskovací oblek, který se nazývá odborně hejkal do lesa. Ano, tak to je hejkal do lesa. Pak je maskovací oblek hejkal na sníh. Ano. A maskovací oblek hejkal pro boj v noci. Možná i do tunelu by se to tam dalo použít. Tak děkuju. Tak to je jenom přehled, toto maskování k čemu slouží. Má to na pomoci splynout s okolím, být neviditelným. A já když jsem to tak probíral, tak jsem si uvědomil, že tato maskovací výstroj není uvedena v Bibli ve výzbroji plné boží zbroje podle Efeským 6. kapitoly. Čteme o tom, čím máme být opásáni, máme být obrněni pancířem, jak máme být obuti, štít víry, přilba spasení a meč ducha. A o maskování tam není ani čárka. A přitom jsem si uvědomil, jakou máme my maskovací strategii pro každou situaci. Neprovokovat, neodlišovat se, dobře se zamaskovat. Ale znovu opakuji, nic z maskovací výstroje není v boží zbroji. A možná se nám toto daří lépe splynout s okolím v každé situaci. Tesaloničtí se nemaskovali. A lidé sami vyprávějí, jak jste nás přijali, jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému. To je teda několik poznámek té víře. Víra jako pohyb. Od toho, co nepatří Pánu Bohu, odvrácení se a nasměrování k němu, k životu s ním. Po víře jako nasměrování k Pánu Bohu je to láska. A nebo můžeme říct, z té víry vyrůstá láska. Bible nám nepopisuje lásku jako nějaký cit, který nás náhle bez varování zaplaví a přepadne. Jeden můj kolega z Německa říká, že tak tomu je na nejvýš u zamilovanosti. Ale zároveň pokračuje, že zamilovanost je podle něj velmi rafinovaný trik přírody, abychom jako lidstvo nevyhnuli. Já to nechci rozvíjet, toto není téma dnešního kázání. Ale skutečné přežití lidí je závislé na lásce, na takové lásce, která je znamením zboru v Tesalonice. Tam čteme v tom třetím verši o usilovné lásce. usilovná láska a lidé si sami vypravují, jak jste nás přijali. Mně se tam velice líbí tento překlad usilovná láska. Je to láska spojená s nějakým úsilím, s namáhavou prací. Tesaloničtí jsou milováni Bohem a oni se s láskou namáhají, usilují a usilovně s láskou pracují, usilovně s láskou slouží Bohu a bližním. Ta jejich láska je spojená s konkrétním člověkem, s konkrétním úsilím, s konkrétní pomocí. To byl jejich zborový program. Nevím, jestli ho měli někde napsaný, ale v každém případě ho žili. Ano, víra je nejprve v srdci neviditelná a viditelnou se stává v lásce, která je spojená s nasazením, s úsilím. Je viditelné, že věřícímu záleží na Bohu i na lidech. Je viditelná v čase, který strávíme s Bohem a dá si od něj posloužit i s lidmi, aby jim sloužil. Ta láska je viditelná v Božím království, v investování do lidí, viditelná v tom, co dává, co koná a jak to koná. U víry jsme si pověděli, že je to pohyb. Pryč od života bez Pána Boha a směrem k němu. A podobně je to taky u lásky, to je také pohyb. Ona potřebuje zdroj, to je víra, ale zároveň k něčemu směřuje. Jaký má cíl, to je to třetí naděje. Před Bohem a Otcem, jak píše apoštol Pavel, si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději. A znovu to tak potom můžeme vyčíst i v tom 9. verši. Lidé si sami vypravují, jak jste nás přijali, jak jste se obrátili od model k Bohu, tedy to je ta činná víra, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému, to je ta usilovná láska. A ten verš 10. A očekávali z nebe jeho syna. To je vytrvalá naděje. Když jsem s Bohem spojený vírou a láskou, tak mám i vytrvalou naději, protože jsem se spojil s Božím záměrem a s Božím cílem. A to je to úžasné. Ta naděje se vede, ta naděje se váže, očekáváme z nebe jeho syna. To je naše naděje. A to je velice důležitá, tato naděje, tuto naději takovou mít, protože zde na zemi nevyřešíme všechno, nedosáhneme všeho a nedostaneme se kolikrát k vytoužené dokonalosti. Kdo by to chtěl, tak se přeceňuje a někdy se přetíží, anebo potom rezignuje a vdá to. Kdo nevidí cíl, tak tíhu životního zápasu nemůže dost dobře unést. A proto je to třetí, to očekávání z nebe jeho syna, který vzkřísí z mrtvých a vysvobozuje od přicházejícího hněvu. A tak je to tato naděje, ta vytrvalá naděje nám dá sílu vydržet, i když to máme těžké. Tato vytrvalá naděje nám dává radost i v trápení. Tato vytrvalá naděje nás potěší i tváří tvář smrti, protože očekáváme z nebe jeho syna. A proto si nemusíme zoufat, když sledujeme politiku. Proto můžeme zůstat v církvi i ve sboru v takovém, jaký je, a nebude dokonalým. A pro tuto vytrvalou naději můžeme žít naši víru s radostí. Pro tu naději a očekávání na Pána Ježíše Krista. Na čem je tedy založena naše vytrvalá naděje? Je založena na tom, že Pán Bůh už započal své dílo v nás i s námi. Dostali jsme závdavek, jak to píše apoštol Pavel v Efeským 1.12, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději a uvěřili mu, byla nám vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví. To, co dostáváme nyní, to je závdavek na dědictví, které jednou budeme moci přijmout po příchodu Pána Ježíše Krista. Toto musíme mít, toto je, z čeho žije ta vytrvalá naděje. Že máme tady jenom závdavek, ale to dědictví na nás ještě čeká. A že ten Bůh, který začal své dílo, tak ho i dokoná, jak to píše apoštol Pavel. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede ho až do dne Ježíše Krista. Filipským 1.6. On neříká, že to vydržíte, že to zvládnete, ale že ten, který ve vás započal, to dovede až do dne Ježíše Krista. A to, co nás čeká na konci, překoná všechna naše očekávání. To připomíná apoštol Pavel do Korintu v tom prvním dopise v 2. kapitole. Ale jak je psáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Jsme ještě božími spolupracovníky na boží stavbě. Tak to apoštol též připomínal Efeským. Jste stavbou, jejíž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Ten úhelný kámen byl na třech místech tehdejších staveb. Jednak v základě, jednak v rozích té stavby a tímto kamenem se dokončovala stavba, ta klenba, to byl ten kámen, kterým se to všechno uzavřelo. Ano, to je Pán Ježíš Kristus. Ta stavba je ještě otevřená. Naše vytrvalá naděje vyhlíží příchod Pána Ježíše, aby i toto dílo, které tady konáme, mohl dokončit. Ještě, tak obrazně řečeno, chodíme po lešení. Ale i toto lešení jednou padne. A uvidíme to, co nám ani na mysl nepřišlo. Tak jsem si to uvědomil, když jsme stavěli modlitebnu v Bratislavě, tak to dílo bylo spojeno s mnoha a mnoha protivenstvími, mimo jiné nesměli jsme ani zabrat chodník a jinak byly hned stížnosti a zákazy stavby. Ale museli jsme udělat fasádu, omítku tedy celého toho předního domu. To byl čtyřpatrový dům, poměrně široký. A takže ráno se začalo stavět lešení, na něm hned nastoupilo neuvěřitelné množství zedníků, brigádníků. A večer, když se to dokončilo, tak se skládalo lešení. A tam nastala zvláštní situace. Lidé, kteří chodili do práce, tak ráno viděli, že se začalo stavět lešení. A když se vraceli zpátky z práce, tak viděli, že omítka je hotová a lešení se skládá. Najednou tam vzniknul docela velký hlouček lidí, když se složilo poslední díl lešení, tak začali tleskat. Bylo to něco úžasného. A mě tato situace jak nějak připomíná to, co na nás čeká. Až to lešení spadne, tak uvidíme něco nádherného, něco úžasného. A toto mějme na mysli. To je ta vytrvalá naděje. Vytrvalá naděje, která vidí, že to dokonalé bude jednou v nebi. Měl bych se chýlit k závěru. Bratr kazatel Josef Stifter radil v příručce pro kazatele, aby v závěru kázání příliš dlouho před přistáním nekroužil nad letištěm. Tak to bych nechtěl, zároveň bych tím tak nechtěl prásknout o runway jako jeden mladý pilot, letu El Al, když přistál v Tel Avivu a jedna starší dáma, když se s ním loučila při odchodu z letadla, tak se ho ptá, pane kapitáne, to jsme přistáli nebo nás sestřelili? Tak bych to také ani nechtěl úplně sestřelit. Jsme známi vírou, láskou a nadějí? Můžeme být. A tak bych na závěr chtěl povědět, buďme sborem víry, lásky, naděje. A když jsem to tam takhle před sebe měl napsáno, tak jsem říkal, no buďme sborem vln, ta počáteční písmena. A tak jsem si říkal, bude to dobrý závěr. V první chvíli mě to poněkud vyšplouchlo a v tomto rozpoložení jsem surfoval po internetu, ale chytil jsem správnou vlnu, která mě nakonec vyplavila u populárně odborného časopisu o úsporách paliv a energie a využívání netradičních zdrojů energie v domácnostech a podnikání. V šestém čísle tohoto časopisu Alternativní energie, kde inženýr Dalibor Skácel, tam měl zajímavé pojednání o vlnách. Budu teď citovat. Mořské vlny jsou zdrojem obnovitelné energie, která pochází ze slunce. Slunce promění polovinu své energie na zemi v teplo, ohřátý vzduch proudí vzhůru a na jeho místo proudí chladný vzduch, čím vzniká vítr, který je hlavní příčinou vzniku vlnění vodní hladiny. Jak jsem to četl, tak se mi tam vybavil žalm 84. 12. verš, vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce. Hospodin je dárce milosti a slávy. Žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bez úhoně. Ano, buďme tedy sborem vln, které budou pocházet od našeho slunce, našeho Hospodina Boha, jenž je dárcem milosti a slávy. A kéž tyto vlny Boží milosti a slávy nech se šíří i kolem našeho sboru. Ale je ještě jeden způsob, jak vznikají vlny, nebo vlnky. Třeba když na klidnou hladinu dopadne kapka vody, tak i toto vyvolá vlny. Jedna kapka rozčeří stojatou hladinu. Jen kapka Boží lásky vyvolá vlny víry, lásky a naděje. A co se stane, když těch kapek je více? Tak to už je úplné vlnobytí. Ta kašna v Rennsteine úplně ožila, když tam začaly padat tyto kapky a vyvolaly v ní úplné vlnobytí. Bratře a sestry, buďme sborem vln. Buďme sborem víry, lásky a naděje. Pane Ježíši Kriste, odpusť, když děláme vlny, vlny svého sobectví a nelásky. Nezájmu nechceme vyhovět. Rozčeř i kašnu našeho sboru svou milostí, tak aby se vlny víry, lásky a naděje šířily do našeho okolí. Amen. Zpívejme nyní společně píseň číslo 345. Píseň číslo 345. máme nyní příležitost k stišení tichých i hlasitých modliteb. Kdokoliv z vás se může nahlas modlit a poprosím bratra Jaroslava Štiglera, aby modlitební chvíli započal. Kdo může povstat, prosím, povstaňte. Amen. Společně jako Boží děti se modleme modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušením, ale zbav nás od zlého. Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Posaďte se, prosím.
Tak na závěr dnešního shromáždění vyslechněme ještě nějaké oznámení. Bratr kazatel Jan Assony dnes slouží v Bohumilicích a následně do 16. září čerpá studijní volno. Zastupuje ho bratr kazatel Daniel Komrska. V úterý 11.9. v 10 hodin bude setkání seniorů s obědem. Na biblické hodině ve středu 12. září nám kázáním poslouží bratr Josef Vávra. Ve středu 12.9. v 17.30 bude setkání praktické služby. Vedoucí praktické služby zvou nové spolupracovníky, kterým tato práce leží na srdci. Podrobnosti jsou v tištěných oznámeních nebo u sestry Inky Kulískové. V sobotu 15. září o 13:30 budou mít v Petrkově svatbu sestra Hanka Fronková a bratr Honza Smejkal. Ještě k těm aktivitám, že v pondělí se sejde staršovstvo, teďka v pondělí 10.9. v 17 hodin. Je ještě možnost objednat si denní čtení na rok 2019 úvahy nad hesly jednoty bratrské. Maximální cena je 90 korun. Na nástěnce je tabulka, do které se můžete ještě dnes zapisovat. Příští sobotu 15.9. proběhne sborový výlet do Kunštátu. Sraz je v 10 hodin dopoledne. Ještě jsou volná místa, aspoň před shromážděním jsem měl informaci, že ještě 10 volných míst, čili kdo se budete chtít ještě přihlásit, tak máte ještě příležitost. A ta příležitost je až do středy. Ve středu už to bude uzavřené. Všechny ostatní podrobné informace jsou uvedeny na nástěnce ve vestibulu. Dnes po skončení shromáždění bude otevřené knihkupectví. A poslední oznámení, sbírka z neděle 2.9. byla 5659 korun. Tak a na závěr dnešního shromáždění budeme ještě zpívat píseň z našich křesťanských kancionálů, píseň číslo 437. A v průběhu této písně proběhne sbírka, dobrovolná sbírka, tak jak bývá naším zvykem. Takže píseň číslo 437.
přijměte poslání a požehnání. Kdo může povstat, prosím, povstat. Poslání je slovo ze závěru 1. Korinském 13. kapitoly. A tak zůstává víra, naděje a láska. Ale největší z té trojice je láska. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary. Hospodin tě požehná a ochrání tě. Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv. Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Jděte v pokoji. Thank you.